بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزيز برادرلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Otabek ismli yigit yo'llagan savollarida futbol, basketbol, suzish kabilarda ishtirok etish, ularni tomosha qilish mumkinmi deb so'raganlar. Mana shunga o'xshash savol, ya'ni futbol haqidagi savolni fatvolar bo'yicha doimiy hay'atga taqdim qilishganda ularning javoblari quyidagicha bo'lgan ekan. Fa ajabatil lajnatu mubarayatu kuratil qadam allati ala mal aw nahvihi min jawaiz haram likawni zalika qimaran. Pul va shunga o'xshash mukofotlar uchun uyushtiriladigan, mana shu pul uchun tashkil qilinadigan futbol o'yinlari, musobaqalari qimor bo'lganligi e'tibori bilan haromdir. Amma idza kanat al-mubaratu ala ghayri 'uwadin wa lam tushghil 'amma awjaba Allahu min as-salati wa ghayriha wa lam tashtamil 'ala mahzur ka kashf al-'awrat aw ikhtilat an-nisa bir-rijal aw wujud alati lahu fala haraja fiha ولا في مشاهدتها وبالله التوفيق اما agar bunday o'yinlar pul uchun uyushtirilgan bo'lmasa va Alloh buyurgan ibodatlardan insonlarni mashg'ul qilib qo'ymasa, namoz va boshqa ishlardan insonlarni chalg'itmasa, harom ishlarga aralashgan bo'lmasa, masalan avratlar ochilishi, erkak ayol aralash-quralash bo'lishi yoki musiqa ishtirokida bo'lishi, mana shunday narsalardan xoli bo'ladigan bo'lsa, demak unda zarar yo'q, uni o'ynash ham va uni tomosha qilish ham mumkin, tavfiq Allohdandir deb javob berishgan. Xuddi mana shu savolni Ibn Usaymin rahimahullohga ham berilganda u kishi javoblar bo'lgan ekan: Mumarasatur riyada jaizatun idza lam tulhi an shay'in wajib. Sport bilan shug'ullanish agar insonni Alloh buyurgan vazifalardan chalg'itib qo'ymasa joizdir. Agar inson zimmasiga Alloh buyurgan vazifalardan chalg'itadigan bo'lsa, unda bu ish haromga aylanadi. Agar insonning odati mana shunday bo'lib qolgan, doim mana shunday ishlar bilan vaqtini o'tkazadigan bo'lsa, u vaqtini isrof qilgan bo'ladi va kamida makruh ishni qilgan bo'ladi, dedilar Ibn Usaymin. أما إذا كان الممارس للرياضة فليس عليه إلا سروال قصير يبدو منه فخذه أو أكثره فإنه لا يجوز. Yana sport bilan shug'ullanayotgan odam agar kalta ishton kiyib olgan bo'lsa, soni uning bir qismi yoki ko'proq qismi ko'rinib turadigan bo'lsa, bu ham joiz emasdir. Son avrat ekanligi e'tibori bilan uni yopish lozimdir. Mana bu so'zlar Ibn Usayminning so'zlari. Yana boshqa ulamolarning fikrlariga qarasang, bu borada, ya'ni ayniqsa xosatan futbol haqida bir qancha mulohazalarni bildirishgan. Ya'ni ba'zilar futbolni o'ynash bilan uni tomosha qilish o'rtasida farqlarini ham aytishgan. Ya'ni ba'zi odamlar futbol o'ynamaydilar, ammo futbolga nihoyatda ishqiboz bo'lib qoladilar. Unga juda ham qattiq beriladilar va ko'p narsani esdan chiqaradilar. Vaqtlarini ana shunday futbol tomoshalari bilan o'tkazadilar. Bu ularga bir kasallikka o'xshagan narsa bo'lib qoladi va bu boshqa ibodatlardan, jumladan namozdan ularni sovutadi. Ular boshqa ishlar, foydali ishlarga qo'llari bormaydigan bo'ladi. Yalqovlik bilan qiladilar boshqa ishlarini. Asosiy mashg'ulotlari ular ko'ngil qo'ygan, ular qiziqqan narsalar shu futboldan iborat bo'lib qoladi va mana bu narsa ularni foydali ishlardan chalg'itadi, bu haromdir deyishgan. Ya'ni insonni mana shunday ko'yga soladigan bo'lsa, nafaqat futbol, boshqa ishlar ham, ya'ni boshqa sport turlari ham haromga aylanadi. Ammo me'yorida bo'lsa, inson o'shandan to'g'ri foydalanadigan bo'lsa, unda joizdir. Yuqoridagi ehtiyotkorliklarni esdan chiqarish kerak emas. Ya'ni aralash-qurulash bo'lishdan va avratlari ochilishdan inson saqlanish kerak. Suzish haqida ham shunga yaqin so'zlarni aytish kerak. Avvalambor sportning ko'pgina turlari inson uchun foydali, jumladan suzish ham inson salomatligiga ko'p foydasi bor va bundan, bu mana shu ne'mat suvda suzish, bundan foydalanish kerak. Ammo bu yerda ham inson avratlari yashirilgan holda bo'lish kerak, kiyimlari munosib bo'lish kerak. Erkak kishining avrati ma'lum kindigidan to tizzasigacha ana shu qism bekilishi kerak va albatta alohida erkaklar uchun alohida, ayollar uchun alohida joylar bo'lishi kerak. Aralash qurilashdan saqlanish kerak. Bu harom va gunohdir. Alloh barchamizga tavfiq bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.